Gepriýen Radatlyk Radio öti efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan welaýatynyň bereket we gyzlarwat etraplarynyň käbir oblary suw suwlarynyň ziýan çekdi. 19-21 mart aralygyna 3 gün dowam eden dağ fiýleri ýagyşlar ýaşaýyş jaýlaryna, ekrançylyk meýdanlaryna, şol sanly ýaňy bir ekşine girişlen gowuçy meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Bu barada Radatlyk Radiosynyň habarçysy 22 martda Fewitden maglumat berdi.
Fil suwlary dağ eteklerindäki owbolarda ýaşaýyş jaýlaryna, ýeleklen gök bakça ekinlerine we gowuçy meýdanlaryna uly ziýan ýetirdi.
Diýip bir oba ýaşaýjysy gurrun berdi. Bereket etrabının 8-nji obatlandyrylan bir ilatdy ýerine saglyk öýüne, hemde 25-nji orta mektebi uly zeper ýetdi. 30-dan gowrak kojuluk jaýlary fiil suwlaryna nezir çekdi. Ýaşaýjylar ýerli administrasiýalaryň fiil suwlaryna garşy ilata gysgaly kömek berip bilmänligini, tehnikalaryň iýerilmänligini aýdýarlar. Gyzlarwat etrabyna ýerleşýän Harwy garnizonyň dağ eteklerindäki sewitlerini hem fiil suwlary bassy.
Diýin gysyz ýagyň ýagyş netijesinde Gyzyl Arabat etrabynda ençe möhujuluk jaýlarynyň ýer demeýinlerini suw basdy.
Diýipir ýerli ýaşaýjy Radatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Sewitdäki käbir gowuçy meýdanlaryna ekşi işlerini 15-nji martda girişlipdir. Bu ýerlerde 20-nji martda resmi taýdan ekşi işlerine girişlen gowuçy meýdanlary da fiil suwlaryna nezir çekdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun Balkan Ahal Marwy Lewap welaýatlaryna 20-nji martda resmi taýdan ekşi girişlenligini habar berdi. Bir oba hujuluk hünärmeni Radatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda şu wagtda çenli etrap boýunça 350 hektar töwereg meýdany gowuçy tohumlarynyň ekilendigini, ýöne fiil suwlarynyň ziýan çeken ekrançylyk meýdanlaryna ekşi işlerini gaýtadan geçirmegin gödeňine tutulýanlygyny gurrun berdi. Ýere ekilen ýeralma we soğun ýaly oba hujuluk ekinleri hem suwun aşagynda galdy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Bereket etrabynyň ýaşaýjylary hususan dağ fiillerinin uly ziýana sebäp bolanyny aýdýarlar.
Ýaşaýjylar jardan gelen fil suwlaryna garşy goranmakda kynçylyk çekdi.
Diýip bereketli ýaşaýjy gurrun berdi. Döwlet mediýasy Balkan welaýatynyň kinariýaky etraplaryna, şol sanly dağ eteklerine sewitlerde bolup geçen dowamly ýagyşlar dağ fiilleri we olaryň getiren oňoýsuz netijeleri barada habar bermedi. Birazdan paýtagt Aşgabatda we Lewap welaýatynyň Türkmenabat şäherinde hem güýçli ýagyş ýagdy. 12-nji marta geçiren gece bütün gece ýagan ýagyş paýtagtyň käbir köçelerini adamlaryň dyzyna çenli ýetýän ýagyn suwlarynyň üýüşmegini getirdi. Türkmenabatda bolsa dolu gatyşykly ýagyş ýagdy. Ençeme köp gatly jaýlaryň ýer demeýinlerini suw basdy. Köçeler ýagyş suwlarynyň ziýan çekdi. Şeýlede şäheriň ençeme etrabyna 4-5 sagatlap elektrik energiýasynyň üpjünçüligi kesildi. Ýagyşdan soňra jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri lagym trubalaryny arasalamak ugrunda güýçli depkünde iş alyp bardylar. Bereket we gyzlarwat etraplarynyň gowşan maglumatlar ýerli häkimetleriň fiil suwlarynyň ýaramaz netijelerini aradan aýyrmak üçin oba ilatyny gysgaly ýardymlar ýa-da tehnikalar bilen üpjün etmeniklerini görkezýär. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri, şol sanly suw joşmalary we olaryň getirýän ýaramaz netijeleri barada habar bermeýärler. Ýa-da 2020-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanyň günorta günine gowy sewitleri Marwy Lewap welaýatlar agyr harasatdan ejir çekdi. Türkmen hökümeti adam ýetkilerini getiren tebigi harasaty boyun almazlykdy. Bu yerli ýaşaýjylara zerur ýardymlar bilen üçin etmezlikde tanqid edildi. Döwlet mediýasy hem weýrançylykly harasat we netijeleri barada maglumat bermedi.